Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας να μας πείτε πού βρισκόμαστε και πού θα βρεθούμε. Δηλαδή, αν η επιδημιολογική εικόνα που έχουμε μπροστά μας σήμερα οδηγεί σε ένα τρίτο αυστηρό lockdown.
Οδηγεί σε πρώτη φάση σε μια αύξηση των κρουσμάτων. Αυτό παρατηρούμε. Σήμερα γίνεται μια συνάντηση των επιδημιολόγων για να γίνει μια εκτίμηση πιο συστηματική της κατάστασης. Και αύριο ή μεθαύριο θα γίνει μια πάλι συνάντηση για να δούμε ακριβώς πού βρισκόμαστε. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε μια αύξηση. Αυτό είναι σαφές. Τώρα αν αυτή η αύξηση θυμίζει την κατάσταση του Οκτωβρίου, αυτό θα το δούμε. Είναι λίγο διαφορετικές συνθήκες.
Καλύτερες ή χειρότερες, γιατί εδώ ακούμε και για τις μεταλλάξεις που βάζουν ένα καινούριο παράγοντα στην εξίσωση.
Είναι διαφορετικές. Είναι διαφορετικές. Το πρώτο είναι οι μεταλλάξεις που μένει να δούμε πόσο έχουν διαχυθεί στον πληθυσμό, πόσο έχουν εξαπλωθεί στον πληθυσμό. Γίνεται μια προσπάθεια, μια μελέτη από το Ίδρυμα της Ακαδημίας προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, να δούμε πόσο αυτή, αν υπάρχει αυτή η αύξηση της μεταδοτικότητας, γιατί και αυτό δεν έχει τεκμηριωθεί απόλυτα. Είναι μια πολύ ρευστή κατάσταση επιστημονικά, έτσι κι αλλιώς. Αυτά είναι τα κακά νέα, ας πούμε. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχει έτσι μια ο εμβολιασμός. Αρκετοί από τις ευπαθείς ομάδες του υγειονομικού προσωπικού έχουν εμβολιαστεί.
Όχι και αρκετοί. Βέβαια, ακόμα... Όχι, όχι, κύριε καθηγητά. Τι αρκετοί. Εδώ διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι είναι το 50% του προσωπικού των δημοσίων νοσοκομείων και το 60% ναι. Των γιατρών.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα με τους γιατρούς. Υπάρχει μια αρνησία, η οποία είναι πολύ λιγότερη από τη συνηθισμένη. Σας υπενθυμίζω ότι και για τη γρήπη πάντα οι γιατροί και το προσωπικό δεν πολύ εμβολιαζότανε. Είναι ένα θέμα. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει στην εξίσωση μπαίνει και ένας εμβολιασμός, ο οποίος μακάρι να ήταν και πολύ περισσότερος, έτσι κι αλλιώς. Επίσης,
ο ρυθμός του εμβολιασμού σας ανησυχεί, γιατί άκουσα, για παράδειγμα, συναδέλφους σας καθηγητές πανεπιστημίων του εξωτερικού να λένε ότι όσο καθυστερεί ο εμβολιασμός και μεταλλάσσεται ο κορονοϊός, μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις.
Αυτό είναι απολύτως σαφές. Αυτό είναι απολύτως σαφές ότι μπορεί να γίνει έτσι, και γι' αυτό, για ειδικά, το έχω πει και εγώ πολλές φορές, και το λέει και η βιολογία, ότι όσο πιο γρήγορα γίνει, όσο αργότερα γίνεται ο εμβολιασμός και όσο αργότερα αναπτύσσεται τη συλλογική ανοσία στον πλανήτη, όχι στην Ελλάδα, τον πλανήτη, τόσο αφήνουμε περιθώριο στον ιό να μεταλλάσσεται και συνεπώς να επιλεγούν μεταλλάξεις πιο ανθεκτικές στο εμβόλιο ενδεχόμενα ή πιο μεταδοτικές. Είναι σαφές ότι αυτό είναι απλή βιολογία.
Τώρα, το lockdown είναι πάνω στο τραπέζι, κύριε Βατόπουλε, κύριε καθηγητά.
Στο τραπέζι είναι τα πάντα.
Τα πάντα.
Έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι, η απόφαση είναι πολιτική, με την έννοια πόσο αντέχει η οικονομία πια.
Ναι, γιατί πρέπει να σας πω ότι, για παράδειγμα, εγώ δέχομαι πολλά μηνύματα ανθρώπων που λένε ότι εύκολες οι αποφάσεις για τα lockdown, αλλά δύσκολο να ζήσει κανείς με 534 ευρώ.
Ναι, και πόσο καιρό θα υπάρχουν και αυτά ακόμα.
Ακριβώς.
Οπότε, όπως το είπατε πάρα πολύ σωστά, εμείς ως επιδημιολόγοι και ως γιατροί μπορούμε να πούμε ότι το υγειονομικά ασφαλές, και αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι να κλείσει η κοινωνία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά αυτό δεν είναι, μπορεί να είναι υγειονομικά ασφαλές, αλλά δεν ξέρω πόσο πρακτικό είναι και τι προβλήματα θα δημιουργήσει από εκεί πέρα στην κοινωνία.
Ακούω ότι συζητείτε και το να απαγορεύεται η κυκλοφορία νωρίτερα, και εδώ θέλω να σας ρωτήσω, ναι, γιατί η Αττική κλείνει 9 ενώ όλες οι άλλες κόκκινες περιοχές κλείνουν 6.
Θεωρήθηκε ότι δεν είναι πρακτικό, γιατί οι αποστάσεις είναι πολύ ο κόσμος στην Αττική και οι αποστάσεις είναι τόσο μεγάλες που αν κάποιος μένει στο Χαλάντρι και δουλεύει, ας πούμε, στα Πατήσια, είναι μεγάλη απόσταση για να μπορέσει να γυρίσει σπίτι του σε αυτό το χρονικό διάστημα. Οπότε, αν λέγαμε 6 ώρες, θα ήταν σαν να λέγαμε 4 ώρα. Δηλαδή υπήρχε ένα θέμα τεχνικό που αποκρίθηκε ότι αυτό είναι, δεν είναι πρακτικό δηλαδή να γίνει.
Με τα σχολεία τι γίνεται, κύριε καθηγητά? Εγώ δεν έχω καταλάβει, για να σας είμαι ειλικρινής, τι από τα δύο ισχύει. Στην πρώτη φάση της πανδημίας η εικόνα ήταν ότι τα σχολεία βοηθούν στη μετάδοση. Τώρα στη δεύτερη φάση φαίνεται να επικρατούν άλλες σκέψεις.
Αυτό ήταν
τι ισχύει
πριν
τελικά
τη φάση. Κοιτάξτε, το Μάρτιο επικράτησε η γνώση που είχαμε για τη γρήπη. Στη γρήπη τα παιδιά παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην εξάπλωση της γρήπης. Οπότε κατά αντιστοιχία τότε, ας πούμε, είπαμε ότι μήπως ισχύει το ίδιο. Τελικά αποδείχτηκε ότι στον κοροναϊό τα παιδιά δεν παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο όσο παίζουν οι πιο μεγάλοι. Άρα κρίθηκε, και επειδή είναι ένας χρόνος τώρα, ότι τα σχολεία για λόγους κοινωνικούς και τα λοιπά πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια να ανοίξουν σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό. Άλλωστε, επίσης, τα παιδιά στο σχολείο είναι σε συνθήκες πιο ελεγχόμενες από ότι είναι όταν δεν υπάρχει σχολείο. Αυτές είναι οι σχέσεις. Βέβαια, η κατάσταση επίσης είναι ένα πράγμα που δεν είναι ίσως ευρέως κατανοητό, και δικαίως δεν είναι ευρέως κατανοητό, είναι ότι και εδώ η επιστημονική γνώση εξελίσσεται. Άρα δεν έχουμε πλήρη τεκμηριωμένη γνώση σχεδόν για τίποτα για τον κοροναϊό, και κάθε τόσο υπάρχουν αλλαγές αυτά που βλέπουμε.
Επομένως,
δηλαδή είναι μια ρευστή κατάσταση και στη γνώση που υπάρχει. Αλλά μέχρι στιγμής οι συνισταμένοι όλων των μελετών λένε ότι τα σχολεία, τα παιδιά, κυρίως τα μικρά, δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο. Αλλά και εδώ μπήκε στην εξίσωση και το κοινωνικό πρόβλημα, ότι τα παιδιά χάνουν εκπαίδευση και έχει και επίδραση στην συμπεριφορά τους και στην κοινωνική τους ορίμανση αυτή η όλη ιστορία. Άλλωστε όλοι έχουμε ζήσει τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα, τα σχολεία να είναι γεμάτα παιδιά που παίζουν παρόλο το lockdown.
Ναι. Τώρα το ερώτημα είναι αν θα αναγκαστείτε και πάλι να τα κλείσετε τα σχολεία.
Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Ναι, γιατί το ακορντεόν στην οικονομία είναι ένα ζήτημα. Το ακορντεόν στο σχολείο, και σας ομιλεί πατέρας τεσσάρων παιδιών, είναι πιο δύσκολο, διότι τα παιδιά τους παίρνει ένα χρόνο να προσαρμοστούν στην τηλεκπαίδευση.
Ξέρω, έχετε
επιστρέφουν,
δίκιο σε αυτό.
Ναι.
Ναι, και τα λοιπά. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Απλώς η προσπάθεια που γίνεται είναι να κρατηθεί όσο το δυνατόν η κοινωνία ανοιχτή. Σας είπα, η εύκολη λύση, που όπως είπατε δεν είναι καθόλου εύκολη εφαρμοστή, είναι να πει κανείς ότι τα υγειονομικά ασφαλές είναι το πλήρες lockdown παντού.
Ναι, και πάντως επίσης από τη στιγμή που ανοίγουν τα σχολεία, κατά τη γνώμη μου, και πετάξτε την αν είναι λάθος, θα έπρεπε να ληφθεί μια πρόνοια για τις οικογένειες που έχουν υπερήλικες, παππούδες, γιαγιάδες ή οι γονείς είναι με προβλήματα υγείας. Δεν έχει ληφθεί μέρημνα.
Αυτό είναι σωστό. Βέβαια, εκεί εν μέρη ίσως βοηθήσει ο εμβολιασμός που ξεκίνησε από αυτές τις ηλικίες.
Ναι.
Αλλά και αυτός καθυστερεί, όπως. Δηλαδή, υπάρχουν τα προβλήματα που όλοι ξέρουμε.
Τα υποκείμενα νοσήματα πότε θα μπουν στην προτεραιότητα για εμβολιασμό?
Είναι η επόμενη. Το θέμα εκεί πέρα είναι να δούμε τι θα γίνει με την προμήθεια των εμβολιασμών.
Ναι, κρίσιμο
είναι
θέμα.
Είναι το μεγάλο
εσείς τοποθετήστε απέναντι σε εμβόλια όπως το ρωσικό ή το κινέζικο. Θα μπορούσαν να είναι μια κάποια λύση?
Φυσικά και θα μπορούσε, υπό την προϋπόθεση ότι θα κατασταθούν οι σχετικοί φάκελοι στις ελεκτικές αρχές, οι οποίες πάντα κάνουν ένα ουσιαστικό έλεγχο. Οι Ρώσοι και οι Κινέζοι επιστήμονες δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τους δυτικούς συναδέλφους τους, και είμαι βέβαιος ότι έχουν παράξει ένα πάρα πολύ καλό προϊόν. Αυτό το έχω πει πολλές φορές. Απλώς πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπεται, που κάνουν όλοι οι φαρμακοβιομηχανίες, καταθέτουν φάκελο, ο οποίος ελέγχεται ουσιαστικά.
Τώρα εδώ ρωτά φίλος ακροατής, και το ερώτημα έχει χιούμορ αλλά έχει και ουσία. Γνωρίζουμε που πάμε με τον ιό ή ο ιός μας πάει?
Κοιτάξτε, είναι δύσκολη. Η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι έχουμε ένα φυσικό φαινόμενο που είναι η διασπορά ενός ιού, ο οποίος εξαρτάται σε μεγάλο κομμάτι από την κοινωνική μας συμπεριφορά, και είναι πολύ δύσκολο να ελέγξεις ένα αναπνευστικό μεταδεδομένο νόσημα, όσο απλό και αν ακούγεται αυτό. Είναι το δυσκολότερο νόσημα να αντιμετωπιστεί. Αυτό μεταδίδεται με τα σταγονίδια.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλκιβιάδη Βατόπουλο, τον καθηγητή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.